This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับ The Standard Now ครับมาแล้วครับวันนี้อยู่กับผมออฟชัยนนท์หาญคีรีรัตน์ครับวันนี้วันจันทร์ที่6กันยายน2564นะครับมาเจอกัน2ทุ่มถึง3ทุ่มตรงโดยประมาณนะครับมี2ประเด็นร้อนที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับผู้ชมนะครับรวมไปถึงแขกรับเชิญของเราที่ต้องเชิญท่านมาอีกครั้งนึงเพราะว่าร้อนแรงเหลือเกินแล้วก็เป็นประเด็นทางสังคมมาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับนั่นก็คือกรณีของ2พศแม่จะพูดเต็มๆก็คงจะไม่ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวจะไม่อินเทรนด์นะฮะสังคมเสียงแตก2พศไม่สำรวมคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้จริงๆสัปดาห์ที่แล้วเรามีโอกาสได้เชิญพระมหาไพรวัลย์วรวรรณโนมาร่วมพูดคุยกับเราไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็สนุกสนานเฮฮากันไปแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่ตามมามีทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับวันนี้เราจะเชิญพระมหาไพรวัลย์นะครับมาร่วมพูดคุยกับเราอีกครั้งนึงต้องใช้เพราะว่านิมนต์พระคุณเจ้านะครับมาคุยกับเราอีกรอบนึงนะครับถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นข่าวสารที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันอ่ะตอนนี้นะครับหลวงพี่อยู่ในไลฟ์กับเราแล้วนะครับนมัสการหลวงพี่ครับสวัสดีครับ
เจริญพรเจริญพร
หลวงพี่ดูเหนื่อยนะครับ
อันนี้คือออนหรือยัง
อันนี้สดเลยครับหลวงพี่คนทั้งประเทศแล้วครับหลวงพี่จีวรไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ฮะโอเคครับหลวงพี่
คือยังมีอะไรให้คุยเหรอฮะเราคุยกันไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เหรอฮะ
มันมีหลายประเด็นเลยครับหลวงพี่คือก่อนอื่นเนี่ยผมเห็นหลวงพี่ไปมาแทบจะทุกรายการแล้วเป็นไงฮะตอนนี้หน้าตาดูเพลียๆนะหลวงพี่เหนื่อยไหมฮะวันนี
้อย่าถามว่าเพลียถามว่าใกล้จะน็อกหรือยังใกล้จะน็อกหรือยังดีกว่านี่เพิ่งกลับมาจากเมื่อกี้นะฮะช่องรายการถกอะไรหกไม่เถียงอะไรนะช่องเจ็ด
ครับช่องเจ็ดใช่ไหมฮะมีโอกาสได้รับชมอยู่นิดนึงเหมือนกันอ่ะทีนี้หลวงพี่ผมเข้าเรื่องเลยแล้วกันตอนนี้มีคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยก็แสดงความเห็นกันทั้งทาง Facebook ทั้งทาง YouTube นะฮะมีคุณผู้ชมที่ไหว้สากันใหญ่เลยหลวงพี่ผมขอถามคำถามนี้ก่อนไหว้สาคืออะไรฮะผมสงสัยมากอันนี้หลวงพี
่ไหว้สามันก็คือการแสดงความเคารพนั่นแหละเหมือนสวัสดีเป็นภาษาใหม่แต่ไหว้สาเนี่ยมันเป็นภาษาโบราณคนโบราณแล้วไหว้สาเนี่ยเขาจะใช้กับคนที่สมัยก่อนก็คือคนในระดับที่อันนี้หน่อยที่เคารพมากๆหน่อยนับถือมากๆหน่อยก็จะไหว้สา
ครับครับคือทุกวันนี้นี่ไม
่
ต้องน
มัสการก็เลยชีวิตทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นพระที่ไม่มีใครนมัสการแล้วนะฮะทุกวันนี
้นี่ผมก็เปิดรายการว่าไหว้สามั้ยฮะเนี่ย
ไม่มีใครนมัสการแล้วฮะมันเชยกลายมันเชยไปเลยไม่มีใครนมัสการแล้วดูสิไหว้สากันหมดเลยก็พูดหลายครั้งแล้วว่าเจ๊สาไม่ได้อยู่คนพูดไม่ใช่ชื่อสาไม่รู้ว่าไหว้สาอะไรกันอยากไหว้ก็ไหว้ฮะ
ครับครับหลวงพี่ผมเข้าเรื่องเลยวันนี้อาจจะเป็นงานเคร่งเครียดกว่าไลฟ์ที่แล้วนิดนึงนะหลวงพี
่
พ
อดี
ว
่าอันนั้นคือเรื่องของโยมแล้วแหละฮะโยมจะเป็นงานเป็นการเรื่องของโยมแต่ทำมาไม่เป็นด้วยฮะพูดได้อยู่ถ้าจะถามอะไรที่มันพอเป็นสาระก็จะพูดได้อยู่ได้
ครับครับหลวงพี่วันนี้เรื่องที่ใหญ่ที่สุดก็คือกรณีของคุณศรีสุวรรณจันยาที่ไปยื่นเรื่องหลวงพี่มีโอกาสได้คุยกับคุณศรีสุวรรณจันยาหรือยังฮะเป็นยังไงบ้าง
คุยแล้วคุย2รายการ3รายการแล้ววันนี้คุยกัน3รายการคุยกับศรีสุวรรณนี่คือกันน่ารัก
ยังไงฮะ
เพราะคุยกันรายการเมื่อกี้ถกถามก่อนจะจบก็ยังชมอาตมาอยู่แกบอกว่าอาตมาเป็นพระที่น่ารัก
ครับ
ก็เลยทุกว่า
แต่ว่า
คือนับถือแกเป็นลุง
ดูไม่น่ารักเลยนะ
นับถือแกเป็นลุงสักคนก็แล้วกัน
อ๋อแล้วพอได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยคุณศรีสุวรรณเขาจะเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนท่าทีอะไรไหมฮะ
ไม่เปลี่ยนไม่ได้แกบอกว่ากระสุนยิงไปแล้วเอาคืนไม่ได้แกบอก
อ๋อ
กระสุนยิงไปแล้วเอาคืนไม่ได้พระอาจารย์สมปองก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรยิงไปแล้วก็เดี๋ยวพวกเราก็ไปหลบอยู่หลังโยมศรีกัน
ก็ไม่ว่ากันไปแล้วใช่ไหม
ไม่ว่ากันไม่ว่ากันอยากฟ้องก็ฟ้องไป
ครับครับครับทีนี้หลวงพี่ครับคือฟีดแบ็กตอนนี้ที่ออกมาเนี่ยโอเคล่ะคนที่อาจจะเห็นด้วยแล้วก็สนุกสนานไปกับไลฟ์ของหลวงพี่เนี่ยก็อาจจะเป็นคนกลุ่มหนึ่งเป็นคนเจนหนึ่งเอาว่าง่ายๆแต่ว่าคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยก็เป็นคนอีกเจนหนึ่งกับการไลฟ์ของเราเนี่ยทีนี้หลวงพี่คิดว่ามันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งที่มันจะลุกลามบานปลายจนเป็นที่ถกเถียงกันในสังคมใหญ่โตไหมครับหลวงพี่
ถ้ามันแค่ถกเถียงมันไม่แปลว่าไม่บานปลายถ้าสังคมที่เป็นมีวุฒิภาวะสังคมที่เป็นอารยะสังคมที่เจริญทางสติปัญญาสังคมที่อุดมด้วยสมองสังคมที่ซึ่งสังคมใดๆเนี่ยไม่รู้ว่าสังคมไทยเป็นหรือเปล่า คือถ้าคุณเคารพความเห็นต่างอ่ะถกเถียงมันมีปัญหาตรงไหนแต่มาว่ามันคือความสวยงามเนี่ยเหมือนกับคุยกับโยมศรีเนี่ยพอคุยไปคุยมาอ่ะได้เห็นมุมอื่นได้อะไรกันขอให้แค่นี้แต่ต้องเคารพคือให้พื้นที่ต่อให้ขัดแย้งกันแค่ไหนต้องเหลือพื้นที่ให้กับคนเห็นต่างเหมือนกันคนที่บอกไม่เหมาะสมเอ้าตมาก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่คุณก็แสดงความเห็นกันได้เต็มที่เลยตมาก็ไม่ได้ว่าอะไรโยมศรีก็เขาก็ฟ้องได้ร้องได้เรื่องเขาตมาก็ไม่ได้ว่าอะไรอยากร้องก็ร้องไปถ้าร้องเยอะขนาดนี้ก็ไป The Voice บ้างก็ดีเหมือนกันนะ
พอดีปีนี้ The Voice ยังไม่เปิดครับหลวงพี
่ร้องซ้อมไปก่อนซ้อมร้องไปก่อน
ซ้อมร้องไปก่อนนะอ่ะทีนี้มันก็มีอีกประเด็นตามมาก็คือโอเคแหละพอคุณศรีสุวรรณไปร้องก็ต้องไปถามทางสำนักพุทธใช่ไหมฮะฟีดแบ็กจากทางสำนักพุทธเห็นออกมาเนี่ยหลายเรื่องเลยแต่ว่าอัปเดตล่าสุดเนี่ยที่หลวงพี่ได้รับฟีดแบ็กจากสำนักพุทธมาเป็นยังไงฮะ
ก็ท่านก็แค่บอกว่าท่านไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินเรื่องของพระวินัยของพระก็ให้พระจัดการกันเองก็มีลำดับชั้นมีอะไรก็พูดดีคือดีที่สุดเท่าที่เคยได้ยินจากท่านรองสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาตินะอันนี้พูดตรงคือคุยกันสัมภาษณ์กันหลายครั้งแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าเอออย่างน้อยท่านเหลือพื้นที่ให้กับคนว่าอ่ะแกเหมือนไม่รู้ว่าหลอกด่าหรือเปล่าแต่ก็บอกว่าคนในสังคมไทยก็มีองค์ความรู้อะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมก็ควรจะคิดได้เองถ้าพูดอย่างนี้มานานแล้วก็จะดีเหมือนกันก็คือปล่อยให้สังคมเขาได้ไปคือตมามองว่าพระอ่ะคุณจะนับถือพระอ่ะคนอื่นไปบังคับคุณให้นับถือได้เลยตมาว่าไม่ได้หรอกเราจะนับถือพระแต่ละองค์เราก็นับถือแตกต่างกันหลุมนั้นเก่งทางโน้นหลุมนู้นเก่งสุดท้ายก็เลือกสิตมาไม่เท่ากับพระสงฆ์ทั้งหมดนะตมาพูดหลายครั้งแล้วว่าอาตมาไม่เท่ากับพระสงฆ์ทั้งหมด
ครับครับครับทีนี้เดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับท่านรองสำนักพุทธด้วยนะฮะถัดจากพระอาจารย์นะครับทีนี้มันก็มีก่อนที่หลวงพี่จะมาไลฟ์กับผมเนี่ยหลวงพี่ผมเข้าไปส่องที่เพจของหลวงพี่เนี่ยพบว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะไลฟ์กับแบรนด์หนึ่งนะฮะซึ่งเป็นช้อปปิ้งออนไลน์ทีนี้เนี่ย อันนี้ก็เลยทำใหหลายคนอาจจะสงสัยครับหลวงพี่ว่าการจ้างงานในลักษณะแบบนี้เนี่ยกับพระเนี่ยมันมีการตกลงกันแบบไหนแล้วมันจะไม่ผิดข้อบังคับจริงๆเหรอครับหลวงพี่ครับ
ไม่ต้องพยายามถามให้ผิดคือมันไม่ได้ผิดตมานี่ยังไม่รู้เลยว่าเขาให้อะไรยังไงนะคือให้ลูกศิษย์จัดการไอ้เรื่องว่าคิวใครจะคุยจะอะไรเนี่ยไม่เคยคุยเรียกว่าเอ้ยดังแล้วนะเอามา 50,000 พวกนี้คือช้อปปี้ให้ร้อนก็เอาหรือไม่ให้เลยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องให้สักบาทก็ได้แต่ถ้าขัดแต่ว่าต้องรอคิวหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีคนอยากคนนู้นคนนี้อยากให้สัมภาษณ์แต่ให้ตมาพูดเองหรือมาคุยกับตมาว่าไอ้ต้องมีเลทค่าตัวเท่านู้นเท่านี้ไม่พูดตมาไม่พูดตมาไม่พูด
ครับครับครับครับทีนี้เรื่องของที่จะไลฟ์กับพระมหาสมปองเนี่ยตอนนี้ทางพระมหาไพรวัลย์ยืนยันไหมครับว่าก็จะไลฟ์ต่อไปหลังจากนี้
พูดแล้วพูดบ่อยแล้วก็ไม่ต้องพยายามไม่ต้องพยายามเอาอะไรที่มันเป็นประเด็นปัญหามาพูดก็คือยังจะพูดยังจะไลฟ์ต่ออยู่ยังจะไลฟ์ต่ออยู่นะยืนยันว่ายังจะไลฟ์อยู่แต่ว่าจะเป็นอาทิตย์หนึ่งสัก1วันพอไม่หลายทุกวันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันแมสแล้วอย่าไปพูดเยอะอันนั้นพูดทีพอเดี๋ยวคนมันเบื่อแมสแล้วไม่ต้องพูดเยอะนะพูดนิด
ครับครับครับเท่าที่พูดคุยกับพระมหาสมปองถึงฟีดแบคแล้วก็กระแสสังคมตอนนี้พระมหาสมปองแกว่าไงบ้างฮะ
ตอนนี้แกอยู่ไหนก่อนนี้ดีกว่าไหมฮะ
เอามาไปด้วยกันเนี่ยฮะ
ไปแล้วโหนกระแสแล้วก็ไปไหนไม่รู้พี่มีงานต่อนะพี่ไปแล้วเอาพระอาจารย์ครับนิมนต์ครับกราบลาครับจบกันแล้วตอนนี้ยังไม่รู้ว่าพอสสมปองอยู่ไหนใครเจอช่วยอินบ็อกซ์มาบอกด้วยว่าอยู่ไหนนะฮะตอนนี้ยังไม่รู้กับวัดยังไม่รู้นะ
ครับครับแล้วตัวพระอาจารย์พระมหาไพรวัลย์เองเนี่ยเดี๋ยวก็จะไลฟ์ทุกๆวันคนเดียวแบบนี้ไปเรื่อยๆไหมฮะ
ไม่ทุกวันวันนี้ไม่ไลฟ์แล้ว
ไม่มีไลฟ์เหรอ
ไม่ไว้นี่ถ้าไม่เป็นเดอะสแตนดาร์ดนี่ไม่ไลฟ์ด้วยนะอันนี้เว็บไซต์ดังนะพูดเล่นนะพูดเล่นก็ถ้ามีเวลาก็ใครให้คุยก็คุยได้หมด
ครับแล้วทางมันมีประเด็นหนึ่งครับพระอาจารย์ที่ผมอยากจะสอบถามพอดีว่ามันก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ทางคุณศรีสุวรรณเนี่ยแกได้ระบุในข่าวออกมานะว่า
หนึ่งเรื่องหรือหลายเรื่องเอาก่อนเอาหนึ่งเรื่องหรือหลายเรื่อง
ขออนุญาตหยิบมาประเด็นหนึ่งก่อนพี
่เอามา
โอเคก็คือเรื่องที่คุณศรีสุวรรณแกบอกไว้ว่าคือในพระไตรปิฎกเนี่ยมันคือไม่ได้มีระบุไว้นะว่าต้องสอนด้วยความขบขันตลกอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วมาขำมาหัวเราะแบบนี้เนี่ย
เอาก็บอกว่าไม่ได้สอนแล้วทำไมถึงห้ามสภาพคืออะไรบอกว่าไม่ได้สอนไม่ได้สอนก็แปลว่าไม่ได้ห้ามสิใช่ไหม
เออ
มันก็ต้องมีรูปเทคนิครูปแบบวันนี้เจ้าคุณอาจารย์พยอมพูดดีมากถ้าใครได้ฟังเจ้าคุณอาจารย์พยอมมาท่านจะพูดดีมากเพราะท่านเคยเป็นมาก่อนท่านรู้ถ้าแต่มาคิดนะว่าถ้าเจ้าคุณอาจารย์พยอมหรือหลวงพี่พยอมในวันนั้นอ่ะท่านไม่ตลกปกฮาบ้างท่านไม่สอดแทรกอะไรที่เอาขีดอีกแล้วเอายังไม่ขีดที่ท่านตลกปกฮาบ้างที่ท่านอะไรบ้างเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นหลวงพ่อพยอมที่เป็นที่เคารพนับถือแบบที่ท่านไม่ได้เล่นแล้วไม่ได้หาแล้วในวันนี้ก็ได้แต่ถามว่าวันก่อนอ่ะสมัยก่อนไม่ใช่วันก่อนนะขอไปสมัยก่อนที่เด็กวัยรุ่นเอาเทปท่านใส่สเบาแล้วเสียบหูฟังแล้วหัวเราะอ่ะเพราะอะไรเพราะท่านสอนธรรมะให้คนย่อยง่ายธรรมะที่เฮฮาไงแต่ท่านก็โดนฟีดแบ็กเหมือนกันโดนคนไปฟ้องอาจารย์พุทธทาสอะไรแบบนี้เหมือนกัน
ครับครับหลวงพี่ครับเมื่อกี้หลวงพี่บอกว่าวันนี้ไม่ไลฟ์ใช่ไหมฮะคุณผู้ชมพิมพ์มาเต็มเลยฮะว่าไม่ไลฟ์เท่ากับ
ไลฟ์อยู่นะฮะไม่ไลฟ์วันนี้ไม่ไลฟ์จริงขอไม่ไหวแล้วขอพักก่อน
นะครับครับครับแล้วพรุ่งนี้จะกลับมาไลฟ์เหมือนเดิมไหมฮะตอนนี้มีคิวตารางไลฟ์ยังไงฮะแล้วก็ออกรายการตอนนี้ยังไงต่อฮะหลวงพี
่ไปแล้วโยนโทรศัพท์ให้ลูกศิษย์ไปแล้วลูกศิษย์จะเป็นคนมาคอยบอกว่าอาจารย์เวลานี้ของอันนี้เดอะสแตนดาร์ดขอ10นาทีอันนี้เกิน10นาทียังฮะ
เกิน
อาจารย์เดี๋ยวเกินแล้วนะลูกศิษย์บอกเกินแล้ว
มีต่อไปแล้วใช่ไหมฮะ
มี2ทุ่มครึ่งนะฮะของไทย PBS รายการสดด้วย
ครับครับครับวันนี้รบกวนเวลาหลวงพี่เท่านี้แหละครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านิมนต์มาพูดคุยกันต่อ
ชื่นใจชื่นใจว่าวันนี้เราได้คุยกันรู้เรื่องจนจบแบบที่พิธีกรไม่สุขขิดนะฮะ
คร
ับ แต่ว่าเน็ตดีใจมาก
ลงที่คนแคปรูปนั้นไปลงเยอะมากแล้วบอกว่าโนบิตะถามโดเรมอนเก่งมากแล้วก็บอกว่า
แล้วใครเป็นโนบิตะใครเป็นโดเรมอนฮะ
ผมให้หลวงพี่กับคุณผู้ชมลองตอบเองแล้วกันผมไม่ตัดสินแล้วกัน
โอเคฮะยินดีนะยินดีขอบคุณมากที่ให้โอกาสมาพูดฮะ
ครับผมวันนี้ขอบคุณนะครับพระมหาไพวัลย์นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับนี่คือหลวงพี่พระมหาไพวัลย์วรวันโนแห่งวัดสร้อยทองนะครับก็เชิญพระอาจารย์นะครับนิมนต์พระอาจารย์มาร่วมพูดคุยกันถึงประเด็นในสังคมที่เกิดขึ้นกันอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับหลวงพี่ก็ไม่ได้คิดมากอะไรนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับทางคุณศรีสุวรรณจันยาไปแล้วด้วยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรส่วนเรื่องของการไลฟ์ก็คงจะไลฟ์ต่อไปนะครับก็นี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพบกับอีกมุมนึงนะครับซึ่งจริงๆอาจจะพูดว่าอีกมุมนึงคงไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นอีกความเห็นนึงแล้วกันนะครับจากคุณสิบบวรแก้วงามรองผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเดี๋ยวท่านจะมาไลฟ์พูดคุยกับเราด้วยนะครับถึงเรื่องนี้นะครับขออนุญาตอัปเดตเรื่องของคุณศรีสุวรรณนิดนึงแล้วกันนะฮะว่าตลอดทั้งวันวันนี้เนี่ยคุณศรีสุวรรณนะครับก็บอกว่าได้ทำคำร้องส่งไปยังมหาเถระสมาคมนะผ่านไปยังพ.ส.เพื่อขอให้สอบสวนเอาผิดกับภิกษุอารัจฉีหรือว่าผู้ไม่ละอายนะครับที่ชอบเล่นโซเชียลมีเดียเอาธรรมะมาสอนเป็นเรื่องตลกขำขันพอมีคนสนใจมากๆก็อ่านคอมเมนต์ขายสินค้าโปรโมทแบรนด์ตัวเองมีการให้เลขพร้อมเพย์นู่นนี่นั่นบอกว่าสิ่งที่พระสงฆ์สองรูปนี้ทำเนี่ยมิใช่วัดปฏิบัติของภิกษุนะฮะคือตามหลักพระธรรมวินัยเนี่ยไม่มีอะไรแบบนี้แล้วข้ออ้างที่บอกว่าไลฟ์เพื่อต้องการเผยแพร่ธรรมะให้เท่าทันยุคสมัยโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่จะได้เข้าถึงธรรมะเนี่ยคุณศรีสุวรรณบอกว่าเป็นเพียงข้ออ้างที่ไร้น้ำหนักนะครับเพราะว่าคนจะซาบซึ้งในธรรมะต้องมาจากระบบการสั่งสอนอบรมจากครอบครัวจากวัดจากโรงเรียนมิใช่มาจากภิกษุที่ทำตนเป็นคณะตลกเปลี่ยนจากหน้าหม่ำเท่งโหน่งมาเป็นสองพ.ส.กลุ่มนี้แต่อย่างใดโอ้โหดูฮะและเชื่อว่าไม่มีใครซาบซึ้งจากข้อธรรมะที่นำมาพูดให้ขบขันได้แต่กลับเป็นการทำให้ศาสนามัวหมองครับโอ้โหแล้วก็ทิ้งท้ายนะฮะบอกว่าการเผยแพร่ธรรมะด้วยวิธีตลกขบขันเนี่ยไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกแต่อย่างใดซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้ถามพระอาจารย์ไปแล้วนะครับพระอาจารย์หลวงพี่ก็บอกว่าเอาก็มาถ้ามันไม่มีก็แปลว่ามันไม่ผิดไม่ใช่หรือนะครับนอกจากนี้คุณศรีสุวรรณยังบอกด้วยว่าพระสงฆ์สองรูปนี้เนี่ยท่านก็เคยมีปัญหาจากข้อขัดแย้งเกี่ยวกับค่าตัวที่ไปเป็นวิทยากรในเวทีต่างๆมาแล้วเรื่องการไลฟ์ขายสินค้าต่างๆนานาเนี่ยก็เลยยื่นคำร้องไปนะครับว่าอยากจะให้วางกฎเหล็กห้ามภิกษุใดๆกระทำการเยี่ยงนี้อีก และให้สอบสวนเอาผิดนะครับเพื่อลงโทษขั้นเด็ดขาดต่อไปนี่คือกรณีของคุณศรีสุวรรณจันยาแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้หลวงพี่พระมหาไพรวัลย์ท่านก็บอกแล้วว่าก็คุยกับคุณศรีสุวรรณไปแล้วนะครับคุณศรีสุวรรณก็บอกว่าลั่นกระสุนไปแล้วก็ต้องไปต่อนะฮะนี่ก็คือเรื่องของคุณศรีสุวรรณจันยานะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะครับกับคุณสิบบวรแก้วงามครับรองผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติถึงกรณีที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับคุณสิบบวรยังไม่มานะครับอีกสักครู่นึงแต่ว่าเดี๋ยวผมอัปเดตก่อนแล้วกันนะครับว่าทางคณะกรรมการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของรัฐสภาเนี่ยเตรียมเชิญเตรียมนิมนต์พระมหาไพรวัลย์วรวรรณโนและพระมหาสมปองตาลปุตโตเข้าชี้แจงกรณีไลฟ์ Facebook ในวันพฤหัสบดีที่9กันยายนนี้เวลา10โมงตรงนะครับซึ่งได้ข่าวว่าทางสำนักพุทธเนี่ยก็จะไปร่วมในกรรมธิการนี้เช่นกันนะครับจะเข้าไปชี้แจงด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะครับกับคุณสิบบวรแก้วงามครับรองผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับวันนี้คุณสิบบวรอยู่ในไลฟ์กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับผม
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณสิบบวรครับวันนี้มันมีข่าวออกมาว่าทางผอ.สำนักพุทธเนี่ยบอกว่าสิ่งที่พระสองรูปไลฟ์ไม่ถือว่าผิดวินัยสงฆ์ร้ายแรงเรื่องนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับ
ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในกรณีของการกระทำผิดพระวินัยสงฆ์นี่นะครับในแต่ละเรื่องในแต่ละประเด็นเนี่ยมันมีข้อที่บัญญัติไว้อย่างชัดเจนนะครับส่วนในกรณีที่ข้อที่ไม่บัญญัติในเรื่องของวินัยไว้อย่างชัดเจนมันก็จะมีเรื่องของโลกาวัชชะหรือเราเรียกว่าโลกติเตียนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผู้อำนวยการสำนักงานทูตแห่งชาติท่านได้บอกว่า เป็นการกระทำความผิดของสงฆ์ที่ไม่มีความผิดที่ชัดเจนหรือว่าไม่เป็นอาบัติหนักว่ากันอย่างนี้นะครับเป็นเพียงโลกวัชชะก็ถูกของท่านนะครับเพราะว่าถามว่าถ้าเราดูโดยกระบวนการโดยข้อมูลทั้งหมดที่พระคุณเจ้าทั้งสองรูปเนี่ยท่านออกมาไลฟ์แล้วก็เผยแพร่หลักธรรมของท่านจะมีหลักธรรมมากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้นะแต่ว่าสิ่งที่ท่านเผยแพร่ก็เป็นพฤติกรรมเชิงบวกในมุมหนึ่งถ้ามองกันอีกก็คือทำให้คนได้จากที่เครียดกับสถานการณ์โน่นนั่นนี่ก็ได้หัวเราะกันในมุมที่เขาชอบในมุมที่เขาชอบก็ย้ำอย่างนี้นะครับก็ถามว่ามันผิดมากไหมมันก็มีนิดหน่อยๆที่ดูแล้วว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมในสายตาของชาวพุทธเช่นเมื่อกี้จริงๆพระมหาไพรวัลย์ท่านก็พูดแล้วก็คือเรื่องของความสำรวมเรื่องของวิสัยสงฆ์ในบางเรื่องในบางประเด็นแต่ทีนี้ท่านมหาไพรวัลย์ท่านก็พูดชัดนะว่าท่านเนี่ยเขาเป็นพระรุ่นใหม่
ครับ
ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าจะเป็นพระรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็สุดแล้วแต่พระวินัยไม่เคยเปลี่ยนพระธรรมพระวินัยก็คือของเดิมที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติไว้เพราะฉะนั้นจะใหม่จะเก่ามันก็คือพระวินัยตัวเดิมที่จะต้องเป็นหลักปฏิบัติของสงฆ์นะครับ
ครับครับทีนี้เนี่ยทางสำนักพุทธอย่างคุณสิบบวรเองก่อนหน้านี้ที่เคยให้สัมภาษณ์ในหลายๆสื่อเนี่ยนะครับก็เคยออกมาพูดว่าก็เป็นเรื่องของความเหมาะสมก็ให้เป็นวิจารณญาณของชาวพุทธอันนี้ยังยืนยันคำเดิมเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ
ก็ยังยืนยันครับเพราะว่ากลับเรียนอย่างนี้นะครับท่านพิธีกรเราต้องเรียนว่าคนไทยเราทุกคนท่านมีความรู้นะครับมีความรู้มีประสบการณ์นะครับเราไปดูถูกดูแคลนเรื่ององค์ความรู้ของแต่ละคนไม่ได้หรอกครับมีท่านมีดุลยพินิจของแต่ละคนที่จะพิจารณาว่าอันไหนควรอันไหนเหมาะแต่เพียงแต่ว่าความต่างของคนเนี่ยอยู่ที่ตรงว่าหนึ่งการพิจารณาในแต่ละเรื่องในแต่ละประเด็นนั้นใช้สติในการพิจารณามากน้อยแค่ไหนเท่ากันหรือเปล่านั่นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองการใช้สติในการวินิจฉัยในการดูรายละเอียดอย่างรอบคอบแล้วก็บวกกับปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการที่จะเข้าไปช่วยให้สติเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นถามว่าถ้าตั้งใจตัวนั้นเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าคนไทยทุกคนเนี่ยสามารถที่วิเคราะห์ใช้วิจารณญาณของตัวเองได้ว่า อะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะเพราะถ้าเมื่อไรเรามีสติแต่ถ้าเราขาดปัญญาบางครั้งมันก็หมิ่นเมที่จะเข้าข่ายในเรื่องของการก็เรียกไปในจุดของความงมงายซะมากกว่าแต่ถ้ามีสติเครื่องกำกับมันก็จะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่มีเหตุมีผลและก็ยอมรับกันและกันได้ในเรื่องที่เห็นว่ามันไม่ได้ทำให้ใครเสียหายและไม่ล่วงละเมิดหรือก้าวล่วงในสิทธิหน้าที่ของกันและกันนะครับ
ครับครับอีกหนึ่งประเด็นครับคุณสิบวรก็คือกรณีของคุณศรีสุวรรณจันยาที่ได้ส่งคำร้องไปยังมหาเถรสมาคมผ่านผอ.สำนักพุทธตอนนี้เรื่องนี้เนี่ยท่านผอ.หรือว่าคุณสิบวรเนี่ยได้รับหรือยังฮะแล้วเดี๋ยวจะดำเนินการอย่างไรต่อไปครับ
กับเรียนว่าเรื่องนี้นะครับได้มีเจ้าหน้าที่รายงานนะครับว่าได้รับเรื่องของคุณพี่สุวรรณแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับที่ท่านมีความห่วงใยในพระพุทธศาสนาและความห่วงใยในคนไทยด้วยกันเกรงว่าอาจจะมีการเข้าใจอะไรที่ผิดเพี้ยนๆนะครับ
ครับ
ซึ่งท่านก็ได้ยื่นเรื่องมานะครับถ้าดูในประเด็นหลักๆแล้วคือท่านอยากให้ทางสำนักพุทธเนี่ยได้นำเรื่องเหล่านี้เนี่ยเข้าที่ประชุมมหาเถรสมาคมนะครับเพื่อได้พิจารณาออกกฎออกระเบียบหรือวางกรอบวางแนวตามในการปฏิบัติที่เหมาะที่ควรอันนั้นคือส่วนที่คุณพิทวันได้ยื่นร้องเข้ามาทีนี้ถามว่าแล้วเรื่องเหล่านี้ตามสำนักพุทธจะทำอย่างไรต
้
องกราบเรียนอย่างนี้ท่านครับจริงๆแล้วเนี่ยแม้จะไม่มีใครร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นพิทวันหรือเป็นใครก็สุดแล้วแต่นะครับการที่มีเหตุมีการเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมทั้งในเชิงบวกและเชิงลบเนี่ยสำนักงานผู้แห่งชาติเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วที่เราจะต้องนำข้อมูลเหล่านั้นหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณามาวินิจฉัยในการที่จะไอ้ส่วนไหนที่เขาทำดีแล้วเราก็ให้การส่งเสริมสนับสนุนแต่ส่วนไหนที่เห็นว่ามันอาจจะมีจุดอ่อนจุดด้อยอยู่หรือมีความไม่เหมาะไม่ควรอยู่บ้างก็ช
่
วยกันแก้ไขช่วยกันปรับปรุงให้สังคมของเราเนี่ยหรือสิ่งที่ออกสู่สังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีงามใครที่นำไปปฏิบัติต่อก็จะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องด้วยนะครับ
ครับครับแล้วก็วันที่9กันยายนนี้ครับคุณสิบวรที่ทางคณะกรรมการศาสนาศิลปวัฒนธรรมจะเชิญทั้งทางสำนักพุทธแล้วก็นิมนต์พระคุณเจ้าทั้งสองรูปเนี่ยมาให้ข้อมูลด้วยตรงนี้ทางสำนักพุทธได้มีการตอบรับว่าจะไปให้ข้อมูลหรือยังฮะคุณสิบวรไปเองไหมฮะ
กลับเรียนอย่างนี้นะครับว่าในกรณีที่ทางคณะกรรมการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นของสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นของวุฒิสภานะครับถ้าท่านมีหนังสือมาเราหน่วยงานราชการก็จะต้องปฏิบัติตามนะครับส่วนการที่ใครจะไปร่วมในการที่จะให้ข้อคิดเห็นนั้นก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้อำนวยการสำนักงานผู้แห่งชาติว่าท่านจะมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดนะครับไปร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและก็ร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้นะครับ
ครับครับครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจใช่ไหมฮะแต่ว่าคงจะไปแน่ๆแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าใครจะเป็นคนไป
เรื่องไปต้องไปครับต้องไปเพราะว่ามันถือว่าเป็นหน้าที่นะครับในกรณีที่มีหนังสือเชิญมาอย่างเป็นทางการนะครับทางกรรมาธิการท่านให้เกียรติเราต้องให้เกียรติท่านให้ความเคารพในอำนาจและหน้าที่ของกันและกันครับ
ครับครับทีนี้ประเด็นสุดท้ายครับคุณสิบวรคือตอนนี้เรื่องราวเนี่ยมันดูเป็นกระแสใหญ่โตพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะก็มีคุณผู้ชมหลายท่านที่สอบถามเข้ามาว่าเอ๊ะกรณีแบบนี้จะถึงขั้นว่าทำให้พระคุณเจ้าสองรูปเนี่ยถึงขั้นว่าต้องสึกเลยไหมฮะมันจะใหญ่โตร้ายแรงขนาดนั้นเลยไหมครับ
คือต้องเรียนอย่างนี้ท่านครับจริงๆการพ้นจากความเป็นสงฆ์เนี่ยมันก็มีอยู่หลายกรณีนะครับแต่เอาละเอาในกรณีที่เกิดในลักษณะที่อาจจะไม่ผิดพระธรรมพระวินัยโดยตรงแต่เป็นลักษณะของโลกติเตียนหรือโลกาวัชชะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ทำผิดเนืองๆมันก็จะนำไปสู่การให้พระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นพ้นจากความเป็นสงฆ์ได้นะครับถามว่าแล้วพ้นใครให้พ้นหลังก็เจ้าคณะผู้ปกครองที่เป็นผู้บังคับบัญชาของท่านเนี่ยแหละครับเพราะว่าในแต่ละครั้งในแต่ละคราวถ้าหากว่าพระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นได้กระทำการที่เห็นว่าไม่เหมาะไม่ควรผู้ที่จะว่ากล่าวตักเตือนเป็นเบื้องแรกเลยก็คือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นในกรณีที่เป็นเจ้าวาดโทษในกรณีที่เป็นพระลูกวัด จ้าวาดวัดเขาจะต้องทำหน้าที่ของท่านในการว่ากล่าวตักเตือนแต่ถ้าเจ้าวาดว่ากล่าวตักเตือนแล้วครับแล้วก็ไม่เชื่อฟังไม่อยู่ในโอวาทก็ต้องกลับไปดูว่าแล้วอำนาจและหน้าที่เจ้าวาดมีอะไรบ้างซึ่งกฎหมายก็ได้อำนาจไว้อย่างชัดเจนว่าบรรพชิตก็ดีนะครับคฤหัสถ์ก็ดีที่อาศัยอยู่ในวัดไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าวาดเจ้าวาดก็มีสิทธิ์ที่จะให้บรรพชิตหรือคฤหัสถ์นั้นออกจากวัดเสียได้นี่คืออำนาจที่เขาให้ไว้ที่กฎหมายบัญญัติอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นมันก็มีกระบวนการอย่างที่นำเรียนนะครับว่าแม้จะบอกว่าไม่ผิดพระธรรมวินัยแต่ถ้าทำเป็นโลกาวัชชะอยู่เนืองๆมันก็ทำให้เกิดความเสื่อมเสียและเสียหายต่อพระพุทธศาสนาและต่อคณะสงฆ์ได้ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะผู้ปกครองที่ท่านจะพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ของท่านนะครับ
ครับครับโอเคครับวันนี้ขอบพระคุณคุณสิบบวรนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลจากทางสำนักพุทธนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือคุณสิบบวรแก้วงามครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับฟังดูแล้วเนี่ยเดี๋ยววันที่9กันยายนนี้นะครับที่ทางคณะกรรมการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมได้เชิญทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งทางสำนักพุทธแล้วก็นิมนต์สองพระคุณเจ้ามาให้ข้อมูลเนี่ยก็น่าจะไปโดยพร้อมเพรียงกันนะครับซึ่งในวันที่9นี้น่าจะมีความคืบหน้าออกมานะครับสำหรับกรณีนี้นะครับแต่ว่าทางพระมหาไพวันเองเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เราคุยกับท่านเองเนี่ยท่านก็ยืนยันนะครับว่าท่านก็จะไลฟ์ในสไตล์ของท่านต่อไปนะครับตามสไตล์ที่ท่านชื่นชอบนะฮะแล้วก็สอดแทรกธรรมะเรื่องของเสียงหัวเราะการตลกขบขันต่อไปส่วนการที่ใครจะมองว่าท่านเหมาะสมไม่เหมาะสมสำรวมไม่สำรวมเนี่ยก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไปนะครับท่านก็เคยพูดกับเราในไลฟ์ที่แล้วจำได้ไหมฮะว่าใครที่ไม่โอเคใครที่ไม่ชอบใจที่ท่านมาไลฟ์แบบนี้มาเทศแบบนี้มาสอนธรรมะแบบนี้ก็แค่กด unfollow หรือว่ากดออกจากเพจไปอ่ะก็นี่คือ2มุมนะครับที่วันนี้เราได้รับเกียรตินะครับเราก็เชิญนิมนต์พระมหาไพวันเนี่ยท่านมาร่วมพูดคุยกันอีกรอบนึงถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็อีกมุมนึงนะครับจากทางสำนักพุทธนะครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางคุณสิบบวรนะครับได้บอกเอาไว้ว่ากรณีนี้เนี่ยจะถึงขั้นว่าจับศึกหรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทางเจ้าอาวาสหรือว่าผู้ปกครองของพระลูกวัดทั้ง2ท่านซึ่งเราเนี่ยก็ได้มีข้อมูลนะครับจากทางพระราชปัญญาสุธีครับหรือว่าพระอุทัยยาโนทโยนะครับผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดสร้อยทองนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงกรณีที่พระมหาสมปองตาลปุตโตและพระมหาไพรวันวรวันโนพระนักเทศชื่อดังของวัดสร้อยทองทั้งสองรูปเนี่ยนะครับที่รวมกันไลฟ์ผ่าน Facebook แล้วก็มีการตลกขบขันกันอะไรแบบนี้ทางผู้รักษาการแทนเจ้าวาดนะครับพระคุณเจ้าก็บอกว่าได้รับทราบเรื่องแล้วนะครับว่าประชาชนสนใจเยอะมากมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยก็ยอมรับว่าวิธีการสอนธรรมะของพระทั้งสองรูปมีความเหมาะสมกับกระแสโลกในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่บ้านแม้ว่าพระสงฆ์เองก็เดือดร้อนหลายวัดงดกิจนิมนต์งดรับบิณฑบาตเพื่อป้องกันเรื่องของโควิดคือพระเองเนนเองเนี่ยก็ไม่สามารถบิณฑบาตได้ไปเรียนหนังสือก็ไม่ได้ก็ต้องเรียนออนไลน์ดังนั้นการเทศนาบรรยายธรรมของพระทั้งสองรูปก็อาจจะเป็นแนวใหม่พระคุณเจ้าว่าแบบนั้นนะฮะว่าอาจจะเป็นแนวใหม่เลยแหละให้คนเนี่ยหันมาสนใจธรรมะโดยที่ไม่ต้องไปรวมตัวกันเป็นกลุ่มเดินทางไปที่วัดและเน้นไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่เพื่อให้คนกลุ่มนี้สนใจก่อนในเบื้องต้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางรักษาการเจ้าอาวาสก็ได้บอกนะครับว่าพระทั้งสองรูปอาจจะยังมีการแสดงออกที่ขาดความสำรวมไปบ้างซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เรื่องความผิดร้ายแรงสามารถว่ากล่าวตักเตือนให้ท่านระมัดระวังเรื่องการวางตัวให้เหมาะสมแก่สมณะสารูปได้ทั้งนี้ครับวิธีการที่ทั้งสองท่านกำลังทำอยู่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ส่วนตัวของพระราชปัญญาสุธีท่านมองแบบนี้ฮะบอกว่าเรื่องใดที่ให้ประโยชน์มากกว่าก็สามารถดำเนินการได้โดยให้อยู่บนหลักความถูกต้องและเหมาะสมกับความเป็นสงฆ์นะครับถ้าดูจากคำให้สัมภาษณ์ของทางรักษาการเจ้าอาวาสแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้บอกว่าผิดนะแต่ก็อาจจะต้องมีบางเรื่องที่ต้องไปพูดคุยตักเตือนเพิ่มเติมนิดหน่อยอันนี้ผมตีความเอานะครับแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยทางรักษาการเจ้าอาวาสท่านจะไปพูดคุยกับทางพระมหาสมปองหรือว่าพระมหาไพวันอย่างไรอันนี้เราก็มีอาจทราบได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้าตรงนี้เนี่ยเราคงจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับทีนี้ทางพระมหาสมัคร มหาวีโรกันบ้างครับท่านเป็นเจ้าคณะเขตบางซื่อนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้เช่นกันนะครับบอกว่าก็ต้องให้เจ้าคณะผู้ปกครองโดยตรงเนี่ยพิจารณาถึงความเหมาะสมก็คือทางผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดสร้อยทองครับแต่จากความเห็นส่วนตัวการบรรยายธรรมของพระทั้งสองรูปก็ไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรนะคือไม่ได้สร้างความเสียหายแก่คณะสงฆ์แต่อย่างใดเพราะว่าเป้าหมายสูงสุดของการบรรยายธรรมก็คือให้คนสนใจไม่ใช่หรอการให้คนสนใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาแต่วิธีการที่ปรากฏในสื่อการพูดการแสดงออกการมีมุกตลกหลายคนอาจจะรับไม่ได้ท่านก็บอกว่าก็ต้องปรับปรุงกันไปให้มันพอดีละกันนะทั้งสาระความบันเทิงให้มันอยู่ในกรอบแห่งความพอดีก็เท่าที่ได้พูดคุยกับพระทั้งสองรูปก็ถือว่าเป็นพระหนุ่มที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความรู้มีเจตนาที่ดีแต่ด้วยความที่เป็นพระหนุ่มก็อาจมีบางสิ่งบางอย่างที่เกินเลยไปบ้างพระผู้ใหญ่เองก็ตักเตือนท่านทั้งสองก็น้อมรับแล้วก็นำมาปรับปรุงต่อไปนะครับดูแล้วไม่น่าจะเป็นประเด็นใหญ่นะสำหรับผมนะครับก็ดูแล้วน่าจะไลฟ์กันต่อไปได้สำหรับทั้งพระมหาไพรวัลแล้วก็พระมหาสมปองนะครับส่วนทางสำนักพุทธเองหรือว่าเจ้าคณะอะไรต่างๆนานาเองเนี่ยจะมีการพูดคุยว่ากล่าวตักเตือนอะไรก็เดี๋ยวว่ากันต่อไปแล้วกันนะครับนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นและเป็นประเด็นกันมาตลอดหลายต่อหลายวันนะครับคงไม่ถึงขนาดว่าต้องศึกหรือว่าลาสิกขาอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นความผิดวินัยร้ายแรงขนาดนั้นนะครับเอาละครับทีนี้คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในช่วงต่อไปอย่าเพิ่งไปไหนนะครับช่วงต่อไปเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องสำคัญแล้วมาแรงแซงทางโค้งในช่วงค่ำวันนี้จริงๆเนี่ยเป็นแฮชแท็กที่ขึ้นมาคู่กับแฮชแท็กพระมหาสมปองพระมหาไพรวัลย์ตลอดวันนี้นั่นก็คือแฮชแท็กเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับแกนนำกลุ่มนักเรียนเลวในเรื่องของการสไตรค์หยุดเรียนออนไลน์จะเป็นยังไงคุณผู้ชมเห็นด้วยคุณผู้ชมไม่เห็นด้วยข้อดีข้อเสียของการเรียนออนไลน์เป็นยังไงแล้วสถานการณ์โควิดแบบนี้คุณคิดว่าเราควรจะปล่อยให้นักเรียนกลับไปเรียนที่โรงเรียนได้แล้วหรือยังแสดงความเห็นกันมาได้ผมอยากทราบความเห็นของทุกๆท่านผ่านทาง Facebook และ YouTube The Standard อย่าเพิ่งไปไหนครับติดตามช่วงต่อไปเลยนะครับในเรื่องของการเรียนออนไลน์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ายอดใน Twitter Hashtag ไม่เรียนออนไลน์แล้วอีปัดนี่นะฮะทะลุ1ล้านทวีตไปแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้ารายการไม่นานมานี้นะครับซึ่งตอนนี้เป็นอันดับ1ในเทรนด์ Twitter ครับถามว่าบางท่านอาจจะไม่ได้ตามข่าวว่าเอ๊ะมันคืออะไรไม่เรียนออนไลน์แล้วมันคืออะไรครับเป็นกระแสการเชิญชวนให้เด็กนักเรียนสไตรค์หยุดเรียนออนไลน์ครับวันนี้เป็นวันแรก6กันยายนครับและเขาเชิญชวนว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่6ไปจนถึงวันที่10กันยายนนี้ทีนี้เรื่องนี้มันขึ้นมาได้ยังไงมันเกิดมาได้ยังไงครับคุณผู้ชมครับถ้าย้อนกลับไปเรื่องของโควิด19เนี่ยมันระบาดมานานมากมันมีช่วงที่เราดีขึ้นมากช่วงที่เราแทบจะใช้ชีวิตได้เกือบจะปกติแต่ก็ยังต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่อะไรแบบนี้อยู่เนี่ยนะฮะแต่ว่าต้องยอมรับว่าตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาเนี่ยเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยา7เดือนแล้วครับจะ7เดือนแล้วนะครับที่สถานการณ์โควิดบ้านเราย่ำแย่ลงเรื่อยๆมหาวิทยาลัยโรงเรียนสถานศึกษามีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเลื่อนเปิดเทอมก็ทำมาแล้วที่กระทรวงศึกษาสั่งมาปรับมาเรียนออนไลน์ไม่มีใครคาดคิดครับว่าเราต้องเรียนออนไลน์กันยาวนานขนาดนี้ทุกคนก็คิดว่าการเรียนออนไลน์เป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งเป็นแค่ตัวช่วยหนึ่งแต่ไปมาตอนนี้เรียนออนไลน์ยาวนานเหลือเกินแล้วเสียงสะท้อนจากเด็กๆบางส่วนมันน่าสนใจที่เราอยากจะหยิบยกมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยน้องๆบางคนเขาบอกว่ามันสร้างอุปสรรคให้กับเด็กทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กอนุบาลเด็กประถมมัธยมมหาวิทยาลัยบางวิชามันเรียนออนไลน์ไม่ได้ครับภาคปฏิบัติเช่นต้องไปทำแลบต้องเรียนพละเตะฟุตบอลว่ายน้ำคือแล้วเรียนออนไลน์มันจะปฏิบัติยังไงสมมติว่ายน้ำจะว่ายยังไงฮะตั้งกล้องอยู่ที่ริมสระแล้วก็ไปว่ายเหรอก็ไม่ได้อีกนะฮะไม่ใช่ทุกคนที่จะไปสระว่ายน้ำได้แล้วสระว่ายน้ำเองก่อนอันนี้ก็ไม่เปิดเนื่องจากสถานการณ์โควิดมันไม่มีทางเลยครับที่จะทำได้ในหลายๆวิชาครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของอุปกรณ์การเรียนที่ไม่พร้อม เด็กบางคนมีทุกอย่างที่พร้อมไฟมาเต็มคอมพิวเตอร์กล้องไมค์แท็บเล็ตโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตบางคนมาเต็มบางคนไม่มีอะไรสักอย่างบางคนมีโทรศัพท์มือถือเก่าๆเครื่องเดียวบางคนต้องไปยืมมือถือพ่อแม่มาเรียนบางคนเรียนอยู่พ่อแม่บอกขอเอาโทรศัพท์มารับสายทำงานก่อนตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคและหนึ่งปัญหาใหญ่เรื่องของอุปกรณ์ที่ไม่พร้อมและไหนจะพ่อแม่ผู้ปกครองอีกครับพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องมานั่งประกบกับลูกในการเรียนออนไลน์โดยเฉพาะเด็กเล็กเด็กอนุบาลบางคนพ่อแม่ต้องไปทำงานที่ออฟฟิศบางคนทำงาน work from home ก็ไม่ใช่ว่ามีเวลาจะมาประกบกับลูกตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้แหละครับมันเป็นปัญหาประกอบกับค่าใช้จ่ายที่มันไม่ได้ลดลงสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าหลายๆมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐก็ได้ปฏิบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการสั่งการมาแต่มหาวิทยาลัยเอกชนล่ะเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าเทอมไม่ได้ลดลงเท่าที่มันควรจะเป็นหรือเปล่าเพราะว่าเด็กๆเนี่ยไม่ได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนกันเลยนะครับขณะเดียวกันในมุมมองของคุณครูหรืออาจารย์ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสบายใจที่อยากจะสอนแบบสอนออนไลน์คุณครูก็เหนื่อยหนักเป็น2เท่าต้องเตรียมข้อมูลใหม่หมดต้องปรับวิธีการสอนใหม่หมดไอ้ที่เคยสอนมาเป็น5ปี10ปี20ปีจะเอามายกใช้ในเรียนออนไลน์ก็ทำไม่ได้ต้องคิดอะไรใหม่ๆแถมภาระของคุณครูก็หนักขึ้นคุณครูเองก็ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์ไมค์เอ่ยกล้องเอ่ยไฟเอ่ยหรือว่าต้องไปคิดไอเดียอะไรมากมายทุกอย่างมันเป็นค่าใช้จ่ายหมดแล้วในภาวะวิกฤตแบบนี้เศรษฐกิจฝืดเคืองแบบนี้แต่ดูเหมือนว่าการเรียนออนไลน์จะสร้างภาระให้กับทุกฝ่ายมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรแสดงความเห็นกันมาได้มีคุณกิตติพจน์บอกว่าต้องหิ้วลูกไปที่ทำงานเลยนะฮะบางคนบอกว่าต้องจ้างคนเลี้ยงอีกเสียเงินซ้ำซ้อนนี่ฮะบางคนบอกว่าเครื่องมือไม่พร้อมบางคนบอกว่าไม่ใช่ทุกโรงเรียนที่จะทำได้บางคนไม่มีเงินแม้จะเติมอินเทอร์เน็ตเพื่อเรียนออนไลน์ซะด้วยซ้ำไปทีนี้คุณผู้ชมครับเสียงบางส่วนจากเด็กๆที่เขาไม่อยากเรียนออนไลน์ที่เราได้รวบรวมกันมาจาก Twitter แล้วก็ Facebook ตลอดทั้งวันวันนี้นะครับทีมงาน The Standard Now ของเรารวบรวมมาประเด็นหลักๆมีอะไรบ้างมาดูกันหน่อยครับเรื่องแรกเรื่องการบ้านเรื่องงานครับเด็กๆเขาบอกว่าโอ้โหคือคุณครูหรือว่าอาจารย์บางท่านบางโรงเรียนเนี่ยพอเห็นว่าเด็กๆอยู่บ้านเด็กๆไม่ได้มาโรงเรียนสั่งงานเยอะสั่งการบ้านเยอะแล้วทุกวิชาสั่งเยอะเยอะๆๆๆเยอะเยอะรวมกันมหาเยอะโคตรจะเยอะเด็กบอกไม่ไหวเครียดเหลือเกินก็นำไปสู่เรื่องของสุขภาพจิตเรื่องของความเครียดสะสม2สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยฮะบางครอบครัวเขาไม่ได้มีห้องหับแยกเด็กไม่ได้มีห้องของตัวเองเด็กบางทีอยู่กับพี่กับน้องนอนรวมกับพ่อกับแม่บางบ้านนี่ไม่มีด้วยซ้ำทุกห้องนอนแยกไม่ได้ครับบ้านหลังเล็กๆจะแยกยังไงเช่นในชุมชนแออัดต่างๆจะแยกยังไงอ่ะมันแยกไม่ได้ครับแล้วครอบครัวบางทีไม่เข้าใจลูกกำลังเรียนออนไลน์อยู่ลูกไปล้างจานหน่อยลูกมากินข้าวลูกใช่ไหมฮะสภาพแวดล้อมต่างๆไม่ใช่ทุกคนที่จะเอื้ออำนวยให้สะดวกกับการเรียนออนไลน์อุปกรณ์เมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตอาจารย์บางท่านบางโรงเรียนเนี่ยคือถึงขนาดว่าคิดไปแล้วว่าเด็กทุกคนเนี่ยต้องมีแท็บเล็ตต้องมีคอมพิวเตอร์ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะต้องทำงานส่งได้แบบเนี้ยคืออ่ะผมพูดกันตามตรงนะ iPad เนี่ยผมยังไม่มีเลยคุณผู้ชมแล้วเด็กบางคนเนี่ยโอเคเขามีกำลังทรัพย์พอที่จะซื้อ iPad ซื้อแท็บเล็ตจะ Samsung จะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเผลอซื้อปากกาอีกแต่เด็กบางคนเด็กส่วนมากผมใช้ว่าเด็กส่วนมากแล้วกันครับเข้าไม่ถึงครับไม่มีทางที่จะไปซื้ออุปกรณ์ที่ราคาหลายหมื่นแบบนั้นได้เลยไม่มีทางเลยครับลำพังแค่อินเทอร์เน็ตจะติดอินเทอร์เน็ตเพื่อเรียนออนไลน์ไม่ให้มันค้างไม่ให้มันกระตุกให้ฟังคุณครูรู้เรื่องเนี่ยต้องเสียเดือนเท่าไหร่โอเคครับกระทรวงศึกษามีแคมเปญต่างๆออกมาถามว่ามันครอบคลุมไหมมันช่วยเหลือได้ 100% หรือเปล่าอันนี้ยังเป็นสิ่งที่สงสัยอยู่ทีนี้คุณผู้ชมครับกลุ่มนักเรียนเลวเนี่ยเขาก็เลยเผยแพร่เว็บไซต์สำหรับการนัดสไตรค์ไม่เรียนออนไลน์เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในวันที่6ถึง10กันยายนนี้ครับเขาจะนับจำนวนคนสไตรค์แบบเรียลไทม์ผ่านทางเว็บไซต์ของเขาเพื่อเป็นการกดดันให้คนที่มีอำนาจหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยพี่นะข้อเรียกร้องหน่อยก็คือทางเว็บไซต์ของเด็กๆนั่นแหละฮะ badstudent.co นะครับ ก่อนที่เราจะเข้ารายการตอนประมาณทุ่ม36นาทีนะครับมีเด็กๆเนี่ยมาลงชื่อว่าจะร่วมสไตร์แล้วประมาณ 4,000 กว่าคนนะครับนี่คือยอดล่าสุดคือ 4,227 คนนะครับแล้วก็ยังมีการลงชื่อเช็คชื่อกันอย่างต่อเนื่องนะครับมีหลายๆโรงเรียนนะครับที่แบ่งเว็บไซต์ของแต่ละโรงเรียนเลยเช่นนี่ฮะเซนโยเซฟทิพวรรณโรงเรียนเบนจมะราชรังสฤทธิ์อะไรแบบนี้มีอีกหลายโรงเรียนเลยนะครับที่ก็สามารถแสดงออกมาได้เลยว่าโอเคมีคนร่วมกับแคมเปญนี้มากน้อยขนาดไหนทีนี้ทางนักเรียนเลวเนี่ยเขาก็ให้เหตุผลว่ามันคือการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยสันติวิธีคล้ายๆกับการหยุดงานประท้วงของสหภาพแรงงานในช่วงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ของแรงงานเพื่อยื่นข้อเรียกร้องบางอย่างจากผู้ที่มีอำนาจกว่าซึ่งในบริบทของแรงงานก็คือนายจ้างหรือว่ารัฐบาลใช่ไหมฮะแต่ว่าทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นครับในบริบทของนักเรียนเนี่ยคนที่มีอำนาจมากกว่าก็คือเจ้ากระทรวงอาจจะหมายถึงรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยหรือถ้าลดลงมาหน่อยก็อาจจะอยู่ในระดับผอ.โรงเรียนก็เป็นไปได้ทีนี้ข้อเรียกร้องจากการสไตร์ของเขาเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด5ข้อครับคุณผู้ชมครับ5ข้อที่ทางนักเรียนเลวเนี่ยเขาได้ออกมายื่นข้อเรียกร้องไปยังผู้ที่มีอำนาจนะครับนั่นก็คือตามหน้าจอเลยครับรัฐบาลต้องนำเข้าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงมาฉีดให้กับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปต้องมีการเปิดเผยข้อมูลสัญญาที่โปร่งใสและฉีดให้เร็วที่สุดนะครับ2ครับกระทรวงศึกษาต้องออกคำสั่งปรับลดตัวชี้วัดชั่วโมงการเรียนภาระงานของครูและนักเรียนให้ชัดเจนรวมไปถึงปรับหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนออนไลน์ในปัจจุบันโดยทันทีครับคุณผู้ชมมาต่อนะครับเมื่อกี้2ข้อเรียกร้องไปแล้วนะครับที่ทางกลุ่มนักเรียนเลวเขาบอกก็คือ1ขอให้รัฐบาลเนี่ยนำเข้าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ2กระทรวงศึกษาต้องออกคำสั่งปรับลดตัวชี้วัดชั่วโมงการเรียนภาระงานของครูและนักเรียนให้ชัดเจนปรับหลักสูตรให้เหมาะสม3กระทรวงศึกษาต้องจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือเยียวยาสภาพจิตใจของนักเรียนเพราะว่าการเรียนออนไลน์นี่มันเครียดมากกว่าปกตินะครับ4ในกรณีที่สถานศึกษายังไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้และจะทำยังไงดีฮะกระทรวงศึกษาต้องจัดอุปกรณ์การเรียนออนไลน์แล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตและเยียวยาค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงอย่างเร่งด่วนและทั่วถึงและ5กระทรวงศึกษาต้องเร่งทำให้การศึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแอบแฝงทั้งทางตรงและทางอ้อมเนี่ยครับคุณผู้ชมครับนี่คือ5ข้อเรียกร้องหลักๆของทางกลุ่มนักเรียนเลวที่เขาบอกว่าเขาอยากจะสไตร์หยุดเรียนทำอารยะขัดขืนเพื่อให้ระบบเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วน่าเห็นใจเด็กๆรุ่นใหม่มากๆคุณผู้ชมครับคือน้องๆหลายคนไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนไม่มีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนไม่ได้ไปทำกิจกรรมอะไรเลยตั้งแต่โควิดระบาดเนี่ยมีไปแวบๆแล้วก็กลับมาเรียนออนไลน์อีกแล้วยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างจากตัวผมเองก็ได้นะครับพอดีว่าผมเนี่ยเรียนปริญญาโทแล้วผมก็เรียนในช่วงที่คาบเกี่ยวกับโควิดพอดีผมเริ่มเรียนในช่วงที่ยังไม่มีโควิดจนเจอโควิดตอนที่ยังไม่เจอโควิดเนี่ยผมก็ยังไปเรียนที่มหาวิทยาลัยได้ตามปกติทุกอย่างก็แฮปปี้ครับแต่พอเจอโควิดเข้าไปครับแน่นอนถ้าจำกันได้โควิดระลอกแรกรัฐบาลสั่งล็อกดาวน์ทันทีแบบเข้มเลยนะฮะผู้ติดเชื้อไม่ได้เยอะเหมือนทุกวันนี้นะครับแต่ว่าล็อกเข้มเลยตอนนั้นโรงเรียนก็ไปไม่ได้มหาวิทยาลัยก็ไปไม่ได้ผมก็ต้องเริ่มเรียนออนไลน์แล้วทีนี้มีช่วงนึงที่สถานการณ์มันดีขึ้นพอมันดีขึ้นเริ่มปรับมีทั้ง2แบบไปเรียนที่มหาวิทยาลัยมีเรียนออนไลน์ยังมีไหมมีคือควบคู่กันไปปรากฏสถานการณ์เหมือนจะดีอ่ะมหาวิทยาลัยกลับมาเปิดผมสามารถไปห้องสมุดไปหอสมุดที่มหาวิทยาลัยเพื่อไปยืมหนังสือมาทำวิจัยได้ทำได้อยู่ไม่กี่เดือนแป๊บเดียวเท่านั้นฮะปิดอีกแล้วครับปิดมหาวิทยาลัยอีกแล้วครับก็ไม่สามารถไปได้แล้วต้องมากลับมาเรียนออนไลน์อีกแล้วแล้วปัญหาอ่ะผมยกตัวอย่างอ่ะผมอาจจะเป็นระดับที่โตหน่อยเพราะว่าผมทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยระดับปริญญาโทเนี่ยปัญหาหลักของผมเลยก็คือว่าผมไม่สามารถไปหอสมุดที่มหาวิทยาลัยแล้วยืมหนังสือกลับมาทำงานวิจัยของผมได้แล้วฮะเพราะว่าหอสมุดปิดครับมหาวิทยาลัยปิดครับผมไม่สามารถทำได้แต่โอเคโชคดีอย่างนึงก็คือว่าช่วงก่อนหน้านี้ผมได้ไปยืมมาไว้เรียบร้อยเยอะพอสมควรแล้วงานผมเดินไปประมาณนึงแล้วแต่ลองคิดดูว่าถ้าเป็นนักศึกษานักเรียนที่จำเป็นต้องไปในตอนนี้แหละฮะเขาจะทำยังไงครับก่อนหน้านี้จำได้ไหมฮะห้างก็ปิดนะร้านหนังสือส่วนใหญ่ก็อยู่ในห้างจะหาซื้อยังลำบากเลยจะสั่งซื้อออนไลน์เหรอแล้วจะไปลองอ่านที่ไหนล่ะฮะ และจริงๆแล้วการทำวิจัยมันใช้หนังสือเยอะการทำ thesis ปริญญานิพนธ์วิทยานิพนธ์เนี่ยมันใช้หนังสือไม่รู้กี่สิบเล่มครับให้ซื้อทุกเล่มไม่ไหวครับค่าใช้จ่ายบานเบอะพอดีมันก็ต้องยืมที่หอสมุดบางที่ยืมออนไลน์ได้บางที่ยืมออนไลน์ไม่ได้เอาแล้วเราจะทำยังไงกันดีก็เป็นปัญหาคือปัญหามันเยอะไปหมดเลยครับเรื่องของการเรียนออนไลน์เนี่ยอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยคือพูดตรงไหนก็เป็นปัญหาไปหมดนะฮะแต่อีกมุมนึงอ่ะผมพูดอีกมุมนึงก่อนละกันว่าลองว่าถ้าเราเป็นเจ้าหน้าที่เป็นภาครัฐเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเราจะเสนอแนะยังไงก็ต้องยอมรับว่ามันวิกฤตจริงๆสำหรับสถานการณ์โควิดแล้ววัคซีนสำหรับเด็กเนี่ยแหมมันก็พูดยากเรื่องการฉีดวัคซีนในเด็กอันนี้ก็ไม่ได้มีทุกประเทศที่จะทำแบบนั้นแต่ว่าโอเคครับทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลก็ประกาศแล้วว่าเดี๋ยวจะเอาไฟเซอร์มาฉีดให้กับเด็กแต่อย่างที่กลุ่มนักเรียนเลวเขาบอกไปแล้วครับมันควรจะมาให้เร็วที่สุดเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถกลับไปเรียนได้เอาละครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเกริ่นเอาไว้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดคุยกับแกนนำกลุ่มนักเรียนเลวนะครับน้องมินและพลพัฒน์หวังภัยสิทธิ์นะครับถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วการที่ขึ้นไปติดเทรนด์ Twitter ในวันนี้การไม่เรียนออนไลน์ที่มาที่ไปที่ผมเกริ่นเอาไว้หรือว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรอนาคตจะทำยังไงกันต่อมาคุยกับน้องมินกันหน่อยนะครับน้องมินอยู่ในไลฟ์กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับน้องมินครับ
สวัสดีครับ
น้องมินครับย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นอยากให้น้องมินช่วยเท้าความสั้นๆอีกนิดนึงละกันพอดีเมื่อกี้พี่ก็เล่าข่าวไปพอควรแล้วว่าการสไตรค์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรฮะน้องมินจุดประกายมาจากอะไรตอนไหนยังไงฮะ
ก็จริงๆการสไตรค์ก็เป็นรูปแบบการประท้วงรูปแบบนึงที่ในต่างประเทศก็ทํากันแพร่หลายเป็นปกตินะฮะอย่างที่เราจะเคยเห็นขบวนการสไตรค์ของนักเรียนที่ค่อนข้างเป็นที่พูดถึงมากเป็นพิเศษอย่างClimateFriday Strike ของ Delta Thunderbird อะไรอย่างเงี้ยก็เราก็เลยได้นำรูปแบบการประท้วงตรงเนี้ยมาปรับใช้กับการประท้วงของบ้านเรา
ครับครับทีนี้น้องมินครับพอดีพี่ไปส่องใน Twitter ของทางกลุ่มนักเรียนเลวเนี่ยก็มีข้อมูลหลายๆอย่างที่ทางนักเรียนเลวเนี่ยได้เอามาเผยแพร่เอามาแชร์ต่อถึงเหตุการณ์หรือเหตุผลที่ต้องออกมาสไตรค์แบบเนี้ยมันมีประเด็นนึงที่น่าสนใจและอยากให้น้องมินมาเล่าขยายความนิดนึงก็คือเรื่องของเด็กที่หลุดออกจากการศึกษาในช่วงโควิดจนถึงขณะนี้เนี่ยมันเยอะขนาดไหนครับต้องมินครับ
จริงๆมันมีเด็กหลุดไปแล้วเนี่ยก็หลายพันคนนะฮะแล้วก็คาดการณ์ว่าสิ้นปีนี้น่าจะมีเด็กหลุดเพิ่มเนี่ยจนถึง 6.5 หมื่น6.5 หมื่นคนใช่แล้วก็ตามตัวเลขที่คาดการณ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กในระบบอีกที่ยังไม่ได้หลุดออกจากระบบการศึกษาเนี่ยก็มีตัวเลขถึง 1.8 ล้านคนที่คาดว่ากำลังจะหลุดออกจากระบบการศึกษาหากระบบการศึกษายังเต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำแบบทุกวันนี้
ครับครับครับซึ่งตรงนี้มันน่าเป็นห่วงมากๆเลยใช่ไหมในมุมของทางนักเรียนหรือแม้กระทั่งผู้ปกครองหลายๆท่านเนี่ย
ใช่ครับก็จริงๆแล้วกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่ได้คิดที่จะจัดการกับปัญหาเรื่องเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเลยแม้แต่น้อยเราไม่เห็นเขาพูดถึงเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำในห่วงที่ผ่านมา
ครับอยากให้น้องมินย้ำถึงข้อเรียกร้องในการที่ชวนเด็กๆนักเรียนเนี่ยสไตรค์หยุดเรียนกันหน่อยว่าข้อเรียกร้องหลักๆของทางกลุ่มเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
ก็ข้อเรียกร้องหลักๆเรามี5ข้อนะครับก็ข้อแรกเลยเนี่ยในสถานการณ์การเรียนออนไลน์ปัจจุบันเนี่ยเราต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยออกคำสั่งที่จะสามารถปรับรูปแบบการศึกษาลดตัวชี้วัดลดชั่วโมงเรียนลดเวลาเรียนให้มันสอดรับกับการเรียนออนไลน์มากขึ้นเพราะว่าในปัจจุบันในการเรียนออนไลน์เนี่ยเป็นเหมือนเป็นการยกห้องเรียนมาไว้บนแพลตฟอร์มออนไลน์เฉยๆซึ่งการยกมาตรงๆแบบเนี้ยมันทําให้บางทีรูปแบบมันไม่สอดรับกันแล้วเด็กเนี่ยก็จะเกิดความเครียดมากขึ้นเราอาจจะสามารถเรียนในห้องเรียนที่มีปฏิสัมพันธ์เนี่ยกันได้เป็นเวลานานแต่พอมันยกมาห้องไลน์ห้องเรียนออนไลน์เราไม่สามารถทําแบบนั้นได้เลยข้อที่2คือเราอยากให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ตามที่ถ้าเกิดว่ายังต้องเรียนออนไลน์กันอยู่เนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการแจกจ่ายให้กับนักเรียนที่เข้าไม่ถึงแล้วหลุดออกจากระบบการศึกษาไปให้ได้เข้ามาเรียนกับทุกคนได้อย่างตามปกติแม้ว่าโรงเรียนจะไม่ได้เปิดก็ตามแล้วก็อันที่3คือเราอยากให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยดูแลสภาพจิตใจของนักเรียนมีช่องทางในการที่จะเยียวยาสภาพจิตใจผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยเหลือให้กับเด็กที่มีปัญหากับการเรียนออนไลน์จนมันซัฟเฟอร์ตัวเขาซึ่งมันมีเด็กจํานวนมากเนี่ยที่เสียสุขภาพจิตไปก็เยอะกับการเรียนออนไลน์กระทรวงศึกษาธิการก็ต้องดูแลสุขภาพจิตเด็กด้วยไม่ใช่ดูแลแค่สุขภาพกายในวิชาพละศึกษาแล้วก็ข้อที่4เราต้องการให้การศึกษาเนี่ยมีความเท่าเทียมทั่วถึงแล้วก็มีคุณภาพทั่วหน้าก็คือการศึกษาฟรีตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดนั่นแหละผ่านมากี่สิบปีกับ ประเทศไทยก็ไม่เคยมีการศึกษาฟรีสักทีและนั่นก็เป็นปัญหาว่าทําไมในช่วงเรียนออนไลน์ถึงมีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษามากยิ่งขึ้นเพราะว่าแม้แต่เรียนออนไลน์ก็ยังต้องจ่ายค่าเทอมตามปกติและข้อสุดท้ายเลยสิ่งที่ทําให้รัฐบาลไม่ต้องแก้ปัญหาเรื่องการเรียนออนไลน์เลยก็คือการหาวัคซีนที่มีคุณภาพมาฉีดให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดทั่วถึงเพื่อให้สังคมและก็ระบบการศึกษากลับเป็นปกติครับ
น้องมินครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาเองเนี่ยโดยท่านรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยท่านก็ได้ออกนโยบายหรือว่ามาตรการการเยียวยามานะทั้งเด็กนักเรียนแล้วก็ทั้งระดับมหาวิทยาลัยตรงนี้ในมุมมองของน้องมินหรือว่าทางนักเรียนเลวเนี่ยมองว่าการเยียวยาตรงนี้มันเพียงพอไหมฮะ
2,000 บาทฮะคิดว่าโทรศัพท์เครื่องนึงราคาถึง 2,000 บาทไหมฮะน่าจะราคาเกิน 2,000 บาทไปเยอะแล้วก็โทรศัพท์ที่ต้องมีสเปคพอที่จะสามารถเรียนออนไลน์8ชั่วโมงต่อวันชาร์จแบตไปด้วยเรียนไปด้วยหรือโทรศัพท์ที่จะพอในการเก็บข้อมูลรูปภาพอะไรต่างๆที่เป็นงานที่ครูสั่งมาวิชานึงก็สั่งกันแย่งกันสั่งเหมือนกับว่านักเรียนเนี่ยไม่ได้เรียนกัน 6-7 วิชาตามที่สาระการเรียนรู้กําหนดไว้ทั้งหมดเนี่ยเราว่า 2,000 บาทไม่ใช่ตัวเลขที่เพียงพอแต่อย่างน้อยที่สุดกระทรวงศึกษาธิการก็ยังทําอะไรบางอย่างแต่ว่ามันเป็นการทําไม่ถูกจุดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการดันมองข้ามไปว่าจริงๆแล้วกระทรวงศึกษาธิการไม่ต้องมาแจกเงิน 2,000 บาทเลยด้วยซ้ําถ้าการศึกษามันฟรีไม่ต้องมีใครจ่ายค่าไม่ต้องมีใครจ่ายค่าเทอมสิ่งเดียวที่กระทรวงศึกษาธิการต้องทําคือถ้าการศึกษาฟรีแล้วถ้าต้องเรียนออนไลน์ก็แค่แจกจ่ายอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กไปเรียนมันจะจบเลยแล้วทุกอย่างก็จะไม่มีใครต้องออกมาบ่นหรือต้องออกมาอะไรอีกก็เหลือแค่พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ให้มันดีขึ้นดีขึ้นแค่นั้นเองแต่กลายเป็นว่าพอกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขผิดจุดตั้งแต่จุดที่1มันก็พ่วงเป็นลูกโซ่มาเรื่อยๆเป็นจุดที่2จุดที่3จุดที่4จนทุกวันเนี้ยเรียนออนไลน์มา3เดือนแล้วเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการยังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วปัญหาคือการขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ไม่เคยพูดถึงสิ่งนี้แม้แต่ครั้งเดียว
ครับครับพอเราออกแคมเปญนี้มาเนี่ยเราได้มีการพูดคุยกับคุณครูอาจารย์หรือว่าสถาบันการศึกษาบ้างไหมฮะว่าเขาคิดเห็นยังไงเพราะว่าเท่าที่พี่เนาะได้ไปพูดคุยมาบ้างเนี่ยในมุมมองของคุณครูอาจารย์หรือว่าผู้บริหารศึกษาเนี่ยหลายท่านก็ไม่ได้อยากสอนออนไลน์บางท่านก็จำใจที่จะต้องสอนแต่ว่าในมุมของนักเรียนเลวแล้วฮะได้ไปพูดคุยหรือว่ามีฟีดแบคอะไรจากคุณครูหรือว่าผู้บริหารสถานศึกษาบ้างมั้ยฮะ
จริงๆก่อนเริ่มที่เราจะทําแคมเปญเนี่ยเรามีการพูดคุยกับครูบ้างเพื่อที่จะถามถึงความคิดเห็นว่าจริงๆแล้วถ้านักเรียนทําแคมเปญในลักษณะแบบนี้ออกไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะมีผลอะไรตามมาซึ่งเราก็ได้คําตอบจากครูมาก็หลายท่านว่าการที่นักเรียนหยุดเรียนหรือการที่นักเรียนประท้วงด้วยวิธีนี้มันเป็นเรื่องที่สามารถทําได้แล้วก็ครูหลายท่านก็พูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆอย่างที่มันอาจจะเกิดขึ้นเป็นผลกระทบตามมาอย่างที่หลายๆคนกังวลเช่นอาจจะถูกตัดคะแนนหรือเปล่าเช็คขาดหมดสิทธิ์สอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ครูเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะทําได้ตั้งแต่ต้นเนาะมันก็เลยทําให้เรามั่นใจว่าถ้าเราทําแคมเปญในลักษณะนี้ออกไปใช้รูปแบบการสปายเหมือนกับที่นักเรียนในต่างประเทศเคยทํามาก่อนเนี่ยเราก็เลยคาดว่าอาจจะสามารถที่จะส่งเสียงของพวกเราออกไปได้ดังขึ้นในสถานการณ์ที่โรคระบาดแบบนี้แล้วเราอาจจะไม่สามารถรวมนักเรียนออกไปชุมนุมบนถนนได้มากเท่ากับเคย
น้องมินคิดว่าการสไตรค์ในครั้งนี้เนี่ยจะทําให้ข้อเรียกร้อง5ข้อเนี่ยมันเป็นจริงได้มากน้อยขนาดไหนฮะทางผู้บริหารของกระทรวงเนี่ยเขาจะมีฟีดแบคลงมามั้ยฮะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมั้ยฮะ
จริงๆต้องบอกว่าทุกๆการเคลื่อนไหวนะคะเราคงไม่สามารถพูดได้ว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงแต่ว่าแน่นอนที่สุดในฐานะที่เราเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยเราก็ต้องการให้ข้อเรียกร้องของเรามันสำเร็จที่ผลเราก็ต้องการให้สิ่งที่เราเรียกร้องมันเกิดขึ้นจริงแต่ว่าในประเทศที่มันจะเรียกว่าประชาธิปไตยได้ไม่เต็มปากเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าผู้ที่มีอํานาจหรือผู้ที่ถือครองอํานาจอยู่ในประเทศเนี่ยจะสามารถทําตามข้อเรียกร้องของเราได้หรือเปล่าแต่สิ่งนึงที่เราสามารถจะยืนยันได้คือในฐานะประชาชนคนนึงในฐานะนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะส่งเสียงของเราออกไปได้เราสามารถที่จะเรียกร้องถึงชีวิตที่เราควรจะได้รับสิทธิเสรีภาพที่เราควรได้รับได้แล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดในฐานะประชาชนคนหนึ่ง
ครับน้องมินก่อนที่จะเริ่มไอ้แคมเปญสไตรค์ไม่เรียนออนไลน์เนี่ยนะครับได้เรียกร้องหรือว่าส่งเสียงหรือว่ายื่นเรื่องไปยังกระทรวงหรือยังฮะว่าเอ้ยมันไม่เวิร์คนะเรียนออนไลน์อ่ะเปลี่ยนมั้ยแก้ไขปัญหามั้ยอะไรเงี้ยได้ยื่นเรื่องไปหรือมีการพูดคุยมั้ยฮะ
จริงๆก็พูดมาโดยตลอดฮะเรื่องเรียนออนไลน์พูดมาตั้งแต่ยังไม่ประกาศว่าจะเรียนออนไลน์ด้วยซ้ําพูดมาตั้งแต่ละลอกการเรียนออนไลน์สมัยที่ณัฐพลยังดํารงตําแหน่งอยู่ด้วยซ้ําคือเราพูดเรื่องเรียนออนไลน์มาตลอดว่ามันไม่ได้มีผลดีอะไรเกิดขึ้นเลยในประเทศที่เป็นประเทศเสาคานโลกที่3แบบนี้เด็กเข้าไม่ถึงอุปกรณ์ประเทศมีความเหลื่อมล้ําการศึกษาเข้าไม่ถึงทุกคนเนี่ยการเรียนออนไลน์ยิ่งทําให้ทุกอย่างมันแย่ลงกว่าเดิมและทําให้ระบบทั้งหลายมันพังทลายลงลอง ไปนับจํานวนนักเรียนดูว่าทุกวันนี้เราเหลือจํานวนนักเรียนเท่าไหร่ที่จะ
ครับ
ที่ยังคงอยู่ในระบบการศึกษาแล้วหายไปจํานวนเท่าไหร่ซึ่งตัวเลขก็ออกมาให้เห็นแล้วว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นเราจะมีระบบการศึกษาไปทําไมถ้าเกิดว่าจํานวนประชากรในประเทศเนี่ยไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างที่จะควรได้เข้า
ครับน้องมินถ้าสมมุตินะฮะสมมุติมีคนเค้าบอกว่าสาเหตุที่กระทรวงหรือว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ให้นักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนก็เพราะว่าคุณดูสิตัวเลขผู้ติดเชื้อยังเป็นหมื่นอยู่เลยถ้าเกิดว่าให้เด็กๆไปเรียนที่โรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวเสี่ยงติดเชื้อติดเชื้อเอากลับไปติดพ่อแม่แล้วเด็กๆเองเนี่ยก็อย่างเด็กเล็กก็ยังไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ตรงนี้น้องมินจะว่าไงฮะ
ก็ต้องกลับไปดูที่เราเรียกร้องนะฮะถ้าใครที่พูดประโยคนั้นออกมาก็แปลว่าน่าจะฟังเสียงของนักเรียนได้ไม่เต็มที่ก็ไม่อยากให้คนพวกนั้นอ้างว่าได้ฟังเสียงของพวกเราแล้วนะฮะสิ่งที่พวกเราเรียกร้องเนี่ยไม่ใช่เรียกร้องการกลับไปเปิดโรงเรียนโดยที่รัฐบาลไม่ทําหาอะไรเลยแล้วก็ให้เราไปเปิดให้เรากลับไปเรียนในโรงเรียนสิ่งที่เราเรียกร้องเนี่ยคือเรากําลังเรียกร้องให้รัฐบาลฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทุกคนอย่างทั่วถึงและต้องเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพแล้วถึงจะกลับไปเปิดสังคมได้ตามปกติไม่ใช่จะให้โรงเรียนกลับไปเปิดอย่างเดียวแล้วทุกอย่างก็ยังปิดอยู่เพราะว่ามีตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงสุดแบบนั้นเราก็ไม่ได้ต้องการนะฮะเราต้องการให้ฉีดวัคซีน
ครับครับครับน้องมีนครับสุดท้ายคาดหวังไว้ไหมฮะว่าตัวเลขของเด็กนักเรียนที่จะมาร่วมกับแคมเปญนี้เนี่ยเราคิดไว้ว่าสักเท่าไหร่คือวันนี้ Twitter เนี่ยยอดทวีตเนี่ยทะลุล้านแล้วแต่ว่ายอดของคนที่จะมาร่วมลงชื่อเนี่ยคาดหวังไหมฮะว่าจะได้สักเท่าไหร่ครับ
จริงๆเราก็คาดหวังว่าคงจะได้จำนวนที่มากพอที่จะสามารถเปล่งเสียงของเราออกไปได้ดังพอที่จะทำให้ผู้มีอำนาจเนี่ยพยายามที่จะทำอะไรบางอย่างกับสิ่งนี้นะฮะแต่ว่าเราก็คงต้องรอดูต่อไปฮะเพราะว่าตัวเลขตอนนี้ก็ยังไม่นิ่งเนาะแล้วมันก็ยังขยับขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แคมเปญของเราเพิ่งจะเริ่มวันแรกเรายังมีวันที่2วันที่3วันที่5อีกตั้ง4วันเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอดูต่อไปฮะว่าตัวเลขจะขยับไปที่เท่าไหร
่ครับครับโอเคครับวันนี้รบกวนเวลาน้องมินเท่านี้นะครับก็ยังไงเป็นกําลังใจให้กับเด็กนักเรียนทุกๆคนนะครับที่เผชิญกับการเรียนออนไลน์ที่ดูแล้วเนี่ยเป็นปัญหาแล้วก็มีอุปสรรคกันหมดทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ขอบคุณน้องมินนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือน้องมินรพลพัฒน์หวังไพศิษฐ์นะครับแกนนำกลุ่มนักเรียนเลวนะครับผมเชื่อว่ามีเด็กนักเรียนจำนวนไม่น้อยนะครับที่ประสบปัญหากับเรื่องของการเรียนออนไลน์อย่างที่ผมได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะขนาดผมเรียนปริญญาโทขนาดผมมีอุปกรณ์ที่อาจจะพร้อมกว่าบางท่านหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยเรายังรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเลยนะครับแล้วเด็กเล็กๆโดยเฉพาะเด็กอนุบาลที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ต้องจับต้องวิ่งต้องเล่นต้องปฏิบัติเนี่ยเรียนออนไลน์มันคือผมพูดตรงๆนะครับผมรู้จักกับนักแสดงท่านหนึ่งลูกเขาอยู่ในระดับอนุบาลแล้วเสียเงินเรียนโรงเรียนนานาชาติปีหนึ่งเป็นล้านครับเชื่อไหมฮะว่าโควิดทำให้เขาเนี่ยลูกเขาเนี่ยไม่ได้ไปโรงเรียนเลยครับสุดท้ายเมื่อประมาณสักก่อนที่จะโควิดระบาดหนักๆช่วงเมษาเนี่ยนักแสดงท่านนี้ตัดสินใจเอาลูกออกจากโรงเรียนนานาชาติเลยครับเขาบอกว่าไม่มีประโยชน์ที่เขาจะต้องเสียค่าเทอมละ500,000ปีละล้านเพื่อให้ลูกมานั่งหน้าจอคอมแล้วก็ไม่ได้ใช้ทรัพยากรของโรงเรียนเลยโดยที่ค่าเทอมก็ไม่ลดลงเลยแล้วเรื่องอะไรต้องไปเสีย 500,000 เสียล้านแล้วก็ต้องมาเปลืองค่าไฟต้องมาซื้อคอมซื้ออุปกรณ์กล้องเครื่องให้ลูกมานั่งเรียนออนไลน์อยู่บ้านเอาลูกออกจากโรงเรียนเลยครับแล้วตัดสินใจโฮมสคูลก็คือเรียนที่บ้านไปเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำแบบนี้ได้ถูกต้องไหมครับบางคนอย่างที่น้องมินเล่าไปหรือว่าอย่างข้อมูลที่ออกมาจากทางกสศเองก็ดีเนี่ยก็คือนักเรียนหลายคนหลุดออกจากระบบการศึกษาไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือสิ่งหนึ่งที่น่ากังวลแล้วก็น่าเป็นห่วงในระยะยาวเหลือเกินนะครับเรื่องของการศึกษาในประเทศไทยเดิมทีเราพูดถึงการปฏิรูปการศึกษากันมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วพอเจอโควิดปั้งเข้าไปอีกทีนี้มันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยต้องรอดูแล้วครับเจ้ากระทรวงจะมีฟีดแบคจะมีแอคชั่นอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆก่อนหน้านี้กระทรวงเองก็พยายามที่จะหาหนทางเยียวยาแต่อย่างที่บอกเลยครับมันไม่รู้เหมือนกันว่าการเยียวยานั้นมันเพียงพอแล้วหรือยังหรือมันต้องไปแก้ตรงไหนการปฏิรูปการศึกษามันถึงจะเกิดขึ้นในประเทศไทยจริงๆสักทีนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับทั้งทาง Facebook และทาง YouTube The Standard รวมไปถึงผู้ฟังทาง The Standard Podcast ด้วยนะครับวันนี้เวลาของ The Standard Now หมดแล้วนะครับจริงๆมีหลายเรื่องที่อยากจะติดเอาไว้ผมเกริ่นเอาไว้สั้นๆแล้วกันทิ้งเป็นประเด็นเอาไว้ในวันต่อไปคือในวันพรุ่งนี้นะครับเรื่องของโควิด19มีข่าวว่าเดี๋ยวตุลาคมนี้ครับใครที่จะเข้าไปนั่งกินในร้านอาหารในห้างเข้าไปเสริมสวยคุณต้องมีหลักฐานว่าฉีดวัคซีนครบโดสหรือคุณต้องมีผลตรวจ ATK อะไรก็แล้วแต่มีข่าวออกมาแล้วนะครับว่าตุลาคมนี้จะเริ่มแล้วนะครับในพื้นที่สีแดงเข้ม หรือแม้กระทั่งเรื่องของพรกฉุกเฉินที่เราต่อกันมา10กว่าครั้งเนี่ยจนแทบจะเป็นปกติไปแล้วได้ข่าวมาว่าท่านนายกจะยกเลิกพรกฉุกเฉินแล้วนะครับในสิ้นเดือนกันยายนนี้และเดี๋ยวจะพรบโรคติดต่อฉบับใหม่ที่มันครอบคลุมมาใช้แทนนั่นทำให้สบคอาจจะต้องสลายตัวไปเรื่องนี้รอการยืนยันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันรวมไปถึงภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เอายังไงต่อดีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมีข่าวว่า1ตุลาจะเปิดหัวหินด้วยคุณผู้ชมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันต่อในเรื่องโควิด-19และประเด็นอื่นๆที่เป็นที่น่าสนใจในสังคมวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ด้วยครับสวัสดีครับ
กลยุทธ์ปี2022ควรวางอย่างไรองค์กรควรจะเดินหน้าไปทางไหนท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19และวิกฤตซ้อนวิกฤตอีกหลายระลอกผมและอาจารย์ทนายชรินทร์สารนะครับจากพอดแคสต์ Strategy Clinic ครับจึงได้ออกแบบฟอรัมพิเศษขึ้นมานะครับชื่อว่า The Secret Sauce Strategy Forum คัมภีร์กลยุทธ์ฝ่าวิกฤตปี2022นะครับเนื้อหาแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันครับก็คือเป็น8บทเรียนจาก8ผู้บริหารชั้นนำส่วนแรกจะเป็นเรื่องของเทรนด์ผู้บริโภคเทรนด์เศรษฐกิจซีนาริโอฉากทัศน์จะเป็นอย่างไรต่อไปเทรนด์ของการตลาดนะครับและส่วนที่2ครับจะเป็นผู้บริหารตัวจริง5ท่านเลยนะครับที่จะมาแชร์ประสบการณ์และแอบบอกวิธีคิดของเขาครับว่ากลยุทธ์ที่เขากำลังทำอยู่ตอนนี้เขาวางโดยอาศัยพื้นฐานอะไรปัจจัยอะไรแล้วก็มองอนาคตอย่างไรบ้างนะครับ8เซสชั่นครับประกอบไปด้วย State of Strategy ครับจากอาจารย์ธนัยชนินสารวิธีการวาง Strategy วันนี้ต้องใช้เครื่องมืออะไรThailand Economic Outlook ครับเป็นเทรนด์ธุรกิจหรือว่าเรื่องของฉากทัศน์เศรษฐกิจว่าจะเป็นยังไงในปีข้างหน้าจากดร.ยันยงไทยเจริญครับ SCB EIC Consumer Trend ครับผู้บริโภคแห่งอนาคตครับคุณชินตาศรีจินตาอังกูลนะครับจาก Nielsen ครับ Media and Communication Trends ครับเทรนด์การตลาดและการสื่อสารที่ถึงจุดเปลี่ยนพี่เอิร์ธอัธวุฒิเวสรานุรักษ์ Adapter Digital Group ครับแล้วก็5 case study จากนักธุรกิจชั้นนำของเมืองไทยทุกท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นคุณช้างธีรพงษ์จันทร์สิริไทยยูเนียนคุณพงษ์ณัฐพงษ์คุณากรวง SC Asset คุณชาตยาสุพรรณพงษ์ Food Passion หรือ Barbecue Plaza คุณวิชาภูวรรักษ์จาก Major Cineplex Group คุณสุปจีสุธรรมพันธ์จากดุสิตธานีแล้วก็เซสชั่นสุดท้ายครับ The Road Ahead บทสรุปและก้าวต่อไประหว่างผมกับอาจารย์ทนายจะสรุปมาให้ทุกท่านได้เฟรมเวิร์กและประสบการณ์จริงไปใช้สดๆนะครับฟอรัมนี้เหมาะกับคนวางกลยุทธ์ผู้นำองค์กรผู้บริหารหรือผู้ที่สนใจนะครับงานจัดวันที่เสาร์11กันยายนครับเวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.รับชมผ่านทางเว็บไซต์ SIP Event ชมย้อนหลังได้ถึง1เดือนเต็มบัตรราคา 1,500 บาทThe Standard Member ใส่โค้ดรับส่วนลดเพิ่มอีก 10% ทันทีศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook The Secret Sauce หรือรายการ The Secret Sauce แล้วพบกันนะครับ